20 je časova.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. 8. jul 2023. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska crkva danas molitveno slavi spomen svete prepodobno mučenice Fevronije. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Mitropolit Joanikije u manastiru Podlaska rukoproizveo protosinđela Justina Mrenovića u čin igumana. Manastir Jasenovac proslavio svoju hramovnu slavu. Bogu služili episkopi Kirilo i Jovan. Vladika Metodije na Ivandan Bogu služio u manastiru Crnča. Sveta Fevronija svojim primjerom nadahnjuje. Malo je ko tako postradao za Hrista kao ona, rekao iguman Rafaelo Boljević na denju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. U večerašnjoj emisiji danas aktualno mnoštvo informacija iz pomisnih pravoslavnih crkava. Obilježena 90. godišnjica rođenja i 45. godišnjica ustoličenja patrijarha Ilije u Gruziji. Obilježeno i 554 godine od povratka moštiju svetog Joana Rilskog Bugarsku. Jerusalimska patrijaršija poziva sve narode na slogu, saradnju i međusobno poštovanje. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služio je danas na praznik svete prepodobno mučenice Fevronije, svetu arhijerejsku liturgiju sa brojnim sveštenstvom i monaštvom i vjernim narodom u manastiru Podlastva Grbaljska sa početkom u 8 časova. Na malom hodu u čin igumana mitropolit je rukoproizveo protosinđela Justina Mrenovića. U svojoj besjedi mitropolit je između ostalog rekao da se ispunilo vrijeme da otac Justin dobije ovako visoko unapređenje.
Igumanska dužnost je jedna od najtežih, ali i najuzvišenijih službi u crkvi Božjoj, jer svaki iguman ili igumanija prizvan je da sabira bratstvo, da pravi opšte žiće, da formira monašku zajednicu i da je sa ljubavlju vodi i sa svakom žrtvom ličnom, trudeći se do kraja, do krvi, za njeno unapređenje da je rukovodi ka carstvu nebeskome. Velika dužnost, ali isto tako ova dužnost podrazumijeva i da iguman sabira vjerujući narod, neka bude i kao nagrada za tvoje dosadašnje vjerno služenje crkvi Božjoj, ali i kao veliki postrek za tvoju buduću sveštenu i uzvišenu službu, a mi Bože daj i na mnoga i blaga ljeta.
Zablagodarivši na ukazanoj časti i blagoslovu, otac Justin je kazao da je dužnost igumana visoka dužnost u crkvi i da sa sobom donosi ljubav i poštovanje u narodu, ali poziv na veći krst.
Sveti Vladiko, hvala na ovoj velikoj časti i blagoslovu koje ste me udostojili. Kao što ste nas do sad uvek obasipali svojom očinskom ljubavlju i brigom za ovu svetu obitelj, i kao što ste mi rekli kad ste me postavili na ovu svetinju, da u ovoj svetinji služim, da je najvažnije da se služba Božja ovdje vrši stalno i redovno i da brinemo o našoj dragoj matuški igumani Doroteji, koja je 30 godina u ovoj svetinji brinula i podvizavala se, kao i da sabiramo verne grbljane, čija je ovo svetinja koja ih preko 1500 godina okuplja. A sve ostalo dodaće se blagoslovom Božjim. Tako se i naša mala bratija trudi da ispunimo te vaše blagoslove.
Na kraju svete službe Božije, mitropolit Joanikije je dodijelio visoko priznanje mitropolije Crnogorsko-Primorske mnogodjetnim porodicama Draženu i Nikoleti Ljubatović, a potom je služio i pomen novopredstavljenom sluzi Božijem Đorđu Mihajloviću, čuvaru srpskog groblja Zejtilnik.
A nama je čast i radost da danas odlikujemo Dražena i Nikoletu Ljubatović, koji su rodili i odgajaju, hvala Bogu, sedmoro djece.
Joaniki je Božija milošću mitropolit Crnogorsko-Primorski odlikuje zlatnim likom Svetog Petra drugog Lovćenskog tajnovica Dražena i Nikoletu Ljubatović iz Nadježića Gornji Grbalj za ispunjenje Božije zapovijesti rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njom, što su potvrdili rađanjem i odgajanjem sedmoro djece, blagodareći Bogu na njegovim darovima. Dano u prestonom gradu Cetinju, 7. jula 2023. godine, s Božijim blagoslovom mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije.
A nakon toga je mitropolit Joanikije služio pomen Đorđu Mihajloviću, koji je preko 60 godina čuvao srpsko pravoslavno vojničko groblje na Zejtinliku i hram svetog velikomučenika Georgija Pobjedonosca. Mitropolit je kazao da je za naš srpski pravoslavni rod odlazak iz ovoga života Đorđa Mihajlovića Grbljanina veliki gubitak, ali isto tako i veliki dobitak.
Možemo reći jedan cijel ljudski vijek čuvao srpsko pravoslavno vojničko groblje na Zejtiliku i hram svetoga velikog mučenika Georgija Pobjedonosca, koji je podigao kralj Aleksandar Karađorđević za vječni spomen solunskim junacima. Ali je isto tako, draga braćo i sestre, iako je dakle velika žalost sa takvim čovjekom, veliki dobitak. Đorđe se upisao u istoriju. On je učesnik na neki način solunske epopeje i albanske Golgote. Njegov divni nezemaljski osmijeh je ukazivao na slavu i veličinu i neprolaznu vrijednost žrtve junaka Solunskog fronta. Neka mu je vječna slava, neka ga Gospod pribroji sa solunskim borcima i oslobodiocima naše otadžbine, jer je zaista to i zaslužio za svojih 60 i više godina svoje svete uzvišene službe na srpskom vojničkom groblju.
U ime Grbljana, porodice Mihajlović, sabranima se obratio Đorđev srodnik, gospodin Luka, koji je podsjetio na život posljednjeg čuvara srpskog vojničkog groblja Zejtilnik u Solunu iz grbaljske porodice Mihajlović, koja preko jednog vijeka u tri generacije, žrtvujući sebe, čitav svoj život, posvetila poginulim borcima u Velikom ratu.
Kada se liturgijski opraštamo od našeg djeda strica Jujaka Đorđa, posljednjeg čuvara srpskog vojničkog groblja Zejtilnik u Solunu iz porodice Mihajlović iz sela Priradi Grbalj, koja je preko jednog vijeka u tri generacije, žrtvujući sebe, čita svoj život, posvetili poginulim borcima u Velikom ratu 1914. i 1918. Opraštajući se od djeda Đorđa, čuvara svetog groblja na Zejtilniku i čuvara naše svete istine, opraštamo se također od vojnika i također od ratnika koji se upokoji u 96. godini života 2. jula ove godine u Solunu. I od prekjuče počiva pored oca Đura i djeda Sava. a koji je kao dobrovoljac i solunski ratnik sakupljao okolini Soluna kosti srpskih mučenika i bio njihov prvi čuvar i brižnitelj.
Manastirska slava i praznik rođenja svetog Jovana Krstitelja, Ivandan. Molitvena su proslavljeni u petak 7. jula u sveštenoj obitelji Jasenovačkoj. Sa sestrinstvom ove sveštene obitelji, vjernim narodnim gostima, u sasluženje sveštenstva i monaštva, episkopije Slavonske i sestrinske, episkopije Zagrebačko-Ljubljanske, svetu arhijerejsku liturgiju služili su preosvećena gospoda episkopi Buenosajreski južnocentralnoamerički Kirilo, administrator mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske i episkop Akračko-Slavonski Jovan. Čestitajući praznik i poučavajući o pročitanim odjeljcima iz svetog pisma, prigodnom besjedom okupljene je pozdravio vladika Kirilo. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije, služio je na praznik rođenja svetog Jovana Krstitelja, proroka preteče gospodnjeg, u petak 7. jula 2023. godine, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru posvećenom ovom prazniku u Crnči kod Bijelog polja. Sasluživalo je sveštenstvo i monaštvo eparhije uz molitveno učešće brojnog vjernog naroda. Veliki praznik i slavu hrama drevne svetinje arhipastirskim slovom čestitao je preosvećeni episkop Metodije, blagosiljajući sve koji su se sabrali oko svetinje, ištući žive vode, blagodati Duha Svetoga i blagoslova sa ovog duhovnog ognjišta.
I noć uoči praznika svete velikomučenice Fevronije u kripti sabornog hrama služeno svenoćno bdenije, a u nastavku sveta liturgija kojom je načelstvovao iguman manastira Podmajne jeromonah Rafailo Boljević uz sasluženje jeromonaha Evstatija Ivanovića, igumana manastira svetog Nikole na obodu Crnojevića i sveštenstva sabornog hrama. Na kraju svete liturgije prerezan je slavski kolač u čast imendana sestri monahinji Fevroniji, a zatim se i besjedom obratio otac Rafailo i osvrnuo na život svete Fevronije. Također se iguman Rafailo zahvalio bratstvu sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja na čelu sa starješinom ocem Nikolom Pejovićem.
Sveta prepodobno mučenica Fevronija i svi naši sveti praznici, pazite, svi su, pazite, usmjereni na nas, sve oči su uprte u nas. Znate sa kakvom pažnjom nebesa posmatraju naše kretanje, naše odluke, naše poteze, naše umno-srdačne pokrete, naš odnos prema Hristu. Te i mi, ohrabreni i nadahnuti primjerima mnoštva svetih, primjer svete prepodobno mučenice Fevronije po mnogo čemu izuzetan, treba, braćo i sestre, da odlučimo, oćemo li Hrista, a ako oćemo, da to bude ozbiljno, da to bude temeljno, da to bude potpuno, da to bude apsolutno, da to bude svim našim bićem, jer vidite, nema drugog imena kojim bismo se mogli spasti, nema drugoga koji bi nam mogao život vječni dat. Čuli smo i ovoj divnoj pjesmi koju su naše sestre ispjevale vladike Nikolaje o ljubavi, o Hristu kao čistoj ljubavi, pa se kaže, Bog se ljubit ne da, sem kroz živog Hrista. Dakle, evo trenutka, evo mjesta, svetinja ovoga hrama, znate, da izađemo iz te pospanosti, iz ubitačne površnosti ili potpune neke duhovne dezorijentacije, nego da shvatimo da je vrlo bitan trenutak i da čekaju nas, braćo i sestre, nebesa nas čekaju. Sveta prepodobno mučenica Fevronija, ona nas danas podstiče, jer njoj da se razumijemo, naša hvala nije nužna. Nju sva nebesa hvale, razumijete? To je jedna od Hristu najprisnijih duša. Malo je ko tako volio Hrista, malo ko tako postradao za njega iz ljubavi. Pa nam daje primjer, pa kaže, ajde i ti, znate, možeš.
Na kraju svete službe Božje obratio se i protojerej Nikola Pejović, starješina sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja.
Neka je slava Bogu koji je divan u svetima svojima, naročito divan u prepodobnom mučenici Fevroniji koja nas je večera sabrala. Hvala otcima koji su služili otcu Rafailu na ovom poučnom slovu. Hvala sestrama monahinjama, hvala svima vama što ste donijeli večeras vašu ljubav, vašu vjeru, vašu revnost i što ste nas okrijepili i ohrabrili i nas da hodimo putem vjere. Ja bih sad zamolio da se malo vidimo, da se malo podružimo i da se ovdje, ako Bog da, što češće sabiramo, jer ovo mjesto je Bogom dano, ne samo što je ovo saborni hram, nego što se u podnožju ovoga sabornoga hrama nalaze mošti i grob našeg duhovnog oca i našeg učitelja, našeg čovjeka koji nas je spustio u banju Vitezdu. Neka vas Gospod molitvama svete prepodobno mučenice Fevronije krijepi i čuva. Amin. Bože daj.
U nastavku i tri vijesti iz pomjesnih pravoslavnih crkava. Obilježena je 90. godišnjica rođenja i 45. godišnjica ustoličenja patrijarha gruzijskog Ilije. Hor Kumčadi i patrijarh Tbilisija i sve Gruzije gospodine Ilije čestitao je 4. jula 2023. godine 90. godišnjicu rođenja i 45. godišnjicu ustoličenja njegovoj svetosti. Tom prilikom hor je izvio pjesme i himne koje je napisao njegova svetost gospodin Ilija. Patrijarh je blagoslovio Kumčad, njihove roditelje, braću i sestre i cijelu Gruziju. Bog je sa nama. Drago mi je da vas vidim. Želim vam mir, sreću i radost. Mnogo zavisi od vas, a vi možete mnogo. Čekamo dobra djela, rekao je patrijarh Ilija. Bugarska patrijaršija je 1. jula 2023. godine proslavila povratak svetih mošti u prepodobnog Jovana Rilskog čudotvorca u manastir koji je osnovao iz Velikog Trnova 1469. godine. Po tradiciji, bratstvo svetog manastira obilježava taj događaj svenoćnim bdenjem i prazničnom svetom liturgijom. Ove godine bdenje služio mitropolit Nevroski Serafim uz molitveno učešće mitropolita Vidinskog Danila i igumana manastira episkopa Adriapoljskog Evlogija. Veliki broj poklonika uzeo učešće u bdenju koje je trajalo do ranih jutarnjih časova 1. jula. Jerusalimska patrijaršija uputila je 4. jula tekuće godine apel međunarodnoj zajednici i snagama združenim za održavanje mira u svetoj zemlji da rade na zaustavljanju napada na grad Dženin i njegov kamp, kao i na okončanje nasilja i krvoprolića, pozivajući se na vrijednosti mira i pravde koje svjedoče avramske religije. Svijet je svjedok alarmantne eskalacije nasilja i krvoprolića na našim prostorima. Međutim, sa velikim žaljenjem ističemo da svijet nemo svjedoči kontinuiranom kršenju ljudskih prava i gađanju nevinih civila. Ova bolna stvarnost zahtjeva od svih da preduzmu hitne mjere kako bi spriječili dalje ljudske gubitke i patnje, navodi se u saopštenju patrijaršije koja je naglasila riječi njegove svetosti patrijarha Jerusalimskog gospodina Teofila. Vjerujemo u prirodno i neprocjenjivo pravo svakog čovjeka da živi mir i dostojanstvu i pozivamo na hitan prekid nasilja i prihvatanja glasa savjesti koji poziva na prekid oružanih sukoba i mirno rješavanje sporova. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ove nedjelje, 9. jula tekuće godine, očekuje nas sunčano vrijeme. Vjetar sjevernih smjerova, slab do umjeren. U jutarnjim i noćnim satima ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 20, najviša dnevna od 23 do 35 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas sunčano i toplo vrijeme. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna 35 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.